Laba Yesu ali Sabayala. Bwe baamala okuwuliriza ebigambo bya Yesu okumala ennaku ssatu, ekibiina ne kirumwa enjala. Abayigiriza ba Yesu baali bagenda okubasiibula nga bayala. Yesu n'abagamba nti, musaanidde okubawa ekyokulya. Ne bamubuuza nti, tunaabawaaki? Tulina emigaati etaano gyokka n'obwennyanja bubiri. Naye Yesu yali Katonda, yali atonze ensi, nga tewali kintu kyonna ekimulema. N'alagira nti mutuuze abantu, n'asooka okwebaza, n'amenya omugaati, n'agabira ekibiina. Abantu abaasinga 50,000 baalya ne bakkuta. Yesu n'agamba nti, nze mmere ey'obulamu eyava mu ggulu. Emmere gye mbawa bwe bulamu bwange bwempa ensi. Buli anzikiriza nze aliba n'obulamu obutaggwaawo. Laba Yesu atusabira. Yesu yali mu nnimiro ng'asaba, kubanga yamanya nti abantu bajja kumutta mangu. Yagamba nti, Kitange, obanga tewali kkubo ddala abantu bonna lye bayinza okulokokeramu, nze nzikiriza okuwanikibwa ku musalaba okwetikka ekibonerezo kyabwe. Ennaku ze ku lwaffe aboonoonyi zaali nnyingi, entuyo ze zaatonnya ng'amatondo g'omusaayi. Laba Yesu, omwana gw'endiga wa Katonda aggyawo ebibi by'ensi. Kale Yesu yawanikibwa ku musalaba, emisumaali gyayita mu bibatu bye ne mu bigere bye. Yatikkirwa engule ey'amaggwa, abantu bonna ne baleekaanira waggulu nga bamuvuma. Naye Yesu n'asaba n'agamba nti, basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Yesu yeetikka ebibi by'ensi zonna. Yatwala ekifo ky'omwonoonyi n'ekibonerezo kye. Yesu n'afa, omusirikale n'ajja n'amufumita effumu mu mbiriizi ze, omusaayi ne guvaamu, oluvannyuma n'aziikibwa. Laba, Yesu azuukidde. Oluvannyuma lw'ennaku ssatu, Yesu yava mu ntaana ne yeeraga eri mikwano gye bangi, ne boogera n'essanyu nti, tulabye Mukama waffe. Naye omuntu ayitibwa Tomasi n'agamba nti, nze sirikkiriza nga sirabye ku bibatu bye n'enkovu z'emisumaali. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amweraga, n'amulaga ebibatu by'engalo ze, n'amugamba nti, nkwataako, olemu okuba atakkiriza naye akkiriza. Tomasi n'amusinza n'agamba nti, gwe Mukama wange era Katonda wange. Yesu n'amugamba nti, ondabye n'okkiriza. Balina omukisa abakkiriza nga tebalina kye balabye.